Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje i danas informacije vezane za epidemiju koronavirusa u Srbiji. Novo zaraženih u poslednja 24 časa je 341. Beogradska arena primila je prve COVID pacijente, a o svemu opširnije u prvom delu emisije. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o ministarstvima. Izvesno je da će nova vlada imati 21 resor i dva ministra bez portfelja, dva ministarska imena iz redova socijalista i jedno iz SNS-a još nisu poznata. Gradonačelnici Beograda i Banja Luke Zoran Radojičić i Igor Radojičić potpisali su povelju o bratimljenju dva grada. Šta su tim povodom rekli, čućete u ovoj emisiji. Brexit, pregovori i posledice također je tema kojoj danas posvećujemo pažnju. Da li će se Brisel i London saglasiti oko modela Brexita? Mogu li do skora bliski saveznici postati suparnici? Koliko pandemija utiče na ceo proces? O budućnosti Brexita, odnosima Brisela i Londona i drugim pitanjima u vezi sa konačnim izlaskom Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije, govori gost emisije Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Poslednja 24 časa u Srbiji je virusom korona zaražena još 341 osoba. Testirano je 6503 uzorka, preminula je jedna osoba. Hospitalizovano je 768. Novih prijema je bilo 107, a 8 pacijenata je otpušteno iz bolnice. Na respiratorima je 39 pacijenata. U Srbiji ponovo rade privremene COVID bolnice kako bi se izbeglo preopterećenje zdravstvenih ustanova koje zbrinjavaju najteže slučajeve. Broj pacijenata na bolničkom lečenju za desetak dana povećao se za skoro 500. Većina novo obolelih od koronavirusa ima između 20 i 40 godina života. Oni bolest podnose dobro, ali su, kako kažu stručnjaci, rizični za starije u svom okruženju. U danima koji dolaze očekuje se rast broja zaraženih, pa je sada, čini se više nego bilo kada od početka epidemije, važno da se nose zaštitne maske, da se redovno peru ruke i da se poštuje distanca. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, naše zdravstvene ustanove ponovo imaju povećan obim posla zbog koronavirusa. Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, Bogdan Crnokrak, kaže da je situacija znatno ozbiljnija nego što je bila polovinom oktobra.
Broj pregleda se, tako reći, utrostručio, da ne kažem juče četvorostručio, bilo je do 40 pregleda za 24 sata, sada je taj broj prešao 100. Što se tiče broja hospitalizacija, one su drastično porasle. U proseku, recimo u petak i subotu, je bilo preko 40 hospitalizacija za 24 sata. Što se tiče ukupnog broja pacijenata, trenutno je broj na 236, što je zapravo 4/5 naših ukupnih kapaciteta. Međutim, ono što nas dodatno brine jesu zapravo kapacitet naših intenzivnih jedinica. Ukupno je sada 28 pacijenata i to je, tako reći, pun kapacitet naših jedinica intenzivnog lečenja.
Sa druge strane, epidemiološka slika je nešto povoljnija u našoj najmlađoj populaciji, rekla je rukovodilac dečije klinike u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, Olivera Ostojić.
Pedijatrijska populacija se i dalje dobro drži, broj se ne povećava nešto drastično. Ambulantni pregledi diskretno povećani, prijemi također diskretno, trenutno ih ima u našoj bolnici 7 pacijenata, za vikend je bilo 9, jutro su bilo 2 otpusta, nema ih puno ni u ambulantama, a ovo što se leče bolnički, pa recimo imamo dete od 5 meseci visoko febrilno koje nije lošeg opšteg stanja, ali je COVID pozitivno i primljeno je u bolnicu prosto da se isprati njegovo stanje. Dečija populacija nije u sklopu cele ove COVID epidemije, nije toliko zastupljena, što je jako dobro naravno. Ja za decu mogu da kažem da i prvi, i drugi, i treći pik da smo jako dobro prošli, u dečjoj bolnici hospitalizovano preko 400 dece. Svi su izlečeni, otišli kući, nemaju nikakve komplikacije za sada.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se broj pacijenata na bolničkom lečenju za 10 dana na nivou cele Srbije povećao za skoro 500, što je bio signal da se ponovo aktiviraju privremene COVID bolnice.
Danas trenutno imamo 727 pacijenata u COVID sistemu u bolnicama u Srbiji, a da vas podsjetim da smo pre nešto manje od 10 dana imali 275 pacijenata. Sami možete da vidite kolika je razlika i dalje ima naravno mesta, ali smo se mi opredelili za strategiju kada dođemo u COVID sistemu do 60-70% popunjenosti da prelazimo na kapacitete privremenih bolnica. Otvorili smo privremenu bolnicu u Beogradu, u njoj već ima 14-15 pacijenata i tako ćemo nastaviti dalje. Jednostavno nećemo ići do kraja da popunimo sve kapacitete u COVID, ostavit ćemo za neke iznenadne situacije. Beograd mora da bude osetljiv i spreman da krene najezda pacijenata iz unutrašnjosti Srbije. Situacija nije dobra, ne želimo više da pretimo nikome i da se igramo mačke i miša građani protiv kriznog štaba ili slično. Ovo je lična odgovornost. Možemo da pokažemo i da mi budemo ti koji nećemo ući u neku prostoriju koja je rizična, nećemo se grliti i ljubiti sa bilo kim ko može da nam prenese virus i to je nešto na čemu ćemo insistirati.
U sličnom smeru razmišlja i direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. On kaže da ni ovde kod nas, ni bilo gde u Evropi, sada nema prostora za opuštanje.
Okupljanje ljudi treba ograničiti, treba osigurati ljudima koji idu na posao da su radna mesta bezbedna i onda naravno u svakodnevnom životu kod kuće u dućanima održavati tu fizičku distanciju, koristiti maske, higijena ruku, higijena kašlja, a naravno ako neko ima simptome da ide da se testira, da se stave kontakti u karantin i naravno oni koji imaju simptome da idu pravovremeno na lečenje, jer pravovremeno lečenje može spasavati živote. Situacija je izuzetno ozbiljna, cela Evropa kreće se prema Bergamu i mislim da bi bilo dobro da se podsjetimo kako je izgledalo tada u severnoj Italiji u martu.
Uticaj sezonskog gripa na težinu kliničkih slika potencijalnih COVID pacijenata Srbija pokušava da smanji vakcinacijom koja se sprovodila i ranijih godina, ali je sada odziv najugroženijih grupa, kako tvrdi ministar Lončar, znatno iznad očekivanja.
Ono da znaju građani koji su hteli da prime ovu stranu vakcinu, a nije trenutno bilo, Torlakove vakcine, da podsjetim, ima, to je odlična vakcina, bezbedna vakcina, dodatne količine će biti u četvrtak u svim domovima zdravlja, to je jedna isporuka i druga će takođe biti do kraja nedelje, to će biti nekih 25.000 doza u četvrtak, a još 50.000 doza takođe do kraja nedelje će biti raspoređeno u Srbiji. Nikad veći obuhvat vakcinacije nismo imali, ali to je dobro da se ne sudare virusne infekcije i korona.
Prema ministrovim rečima, radovi na potpuno novim COVID bolnicama u Beogradu i Kruševcu teku po planu. U glavnom gradu ti kapaciteti počeće da rade 1., a u Kruševcu 15. decembra.
U 17:15 u središtu pažnje o zbivanjima u Skupštini Srbije i novoj vladi koja će biti formirana u toku nedelje, a koju će predvoditi premijerka Ana Brnabić. U Skupštini je završena rasprava o amandmanima na predlog zakona o ministarstvima. U 18:00 glasaće se o tom zakonskom aktu. Pripremila Ida Maričić. Iako je objedinjena rasprava o zakonu o ministarstvima pokazala da poslanici podržavaju izmene zakona i osnivanje novih ministarstava, raspravu o 10 amandmana na predlog zakona o ministarstvima, od kojih je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržao samo jedan amandman, obeležila je polemika između šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđa Milićevića i zamenika predsjednika poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Enesa Imamovića. Milićević je rekao da je amandman da se Ministarstvu državne i lokalne samouprave doda i manjinske samouprave neprihvatljiv.
Sada se formira posebno ministarstvo u čiju nadležnost prelaze sva pitanja vezana za položaj i prava nacionalnih manjina, a to je Ministarstvo za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog, tako da nije potrebno niti ima smisla menjati naziv ovog ministarstva obzirom da imamo novo formirano ministarstvo. Sa druge strane, treba istaći da Srbija takođe, shodno svojim zakonima, spada u red država zapravo sa najvećim obimom i sadržajem zaštite manjinskih prava, i to ne samo u regionu, već kada je reč u Evropi.
Imamović je izneo oštre kritike na račun vlasti, a Milićevićevo izlaganje ocenio kao loš primer za dijalog sa manjinama.
Ovo je više nego svrsishodan amandman. Žao mi je što predlagač nije video dobru namjeru i želju da se ovaj zakon unapredi ovim amandmanima, ali to ne znači da trebamo na nož osuđivati svakog onog ko se usudi da u ovoj skupštini predloži amandman i da u skladu sa tim onda krenemo kako šta kom padne na pamet da pričamo.
Uz Milićevića i više poslanika vladajuće koalicije polemisalo je sa Imamovićem o njegovim kritikama izbornog sistema i izjavama Sulejmana Ugljanina. Imamoviću, i kako je rekao njegovom šefu Sulejmanu Ugljaninu, odgovorio je i poslanik Krsto Janjušević iz Srpske napredne stranke.
Osjeća se poprilično neuravnoteženost između vaših stavova ovde i onoga što se vidi na lokalu. Niko više ne sluša tu vrstu političke demagogije, da je neko ugrožen. Znate, tamo ljudi i očekuju autoput preko Peštera koji će krajem iduće godine doći do Požege. Dakle, neće on doći do Požege da bude samo bolje građanima Požege, nego će prići bliže Pešteru da bude bolje svim građanima koji žive i u Novom Pazaru, i u Sjenici, i Tutinu, i celom tom delu Srbije.
U raspravu se uključuje i poslanik liste Aleksandar Vučić za našu decu, Vladimir Đukanović, koji je ocenio da je zanimljivo da se na izborne uslove žale i oni koji su u nekim lokalnim samoupravama na vlasti. Đukanović je rekao da je uvek za dijalog i kompromis, ali ne sa onima koji su isključivi.
Mi ovde pričamo o ljudskim i manjinskim pravima. Ja sam apsolutno veliki pristalica nacionalnim manjinama da se da što više ministarstvo koje je vezano za dijalog, ali znate, ponekad se postavi pitanje, a ko nam to nudi dijalog? Pogledajte šta se dešava od juče kada smo saznali imena ministara. Takva propaganda na pojedinim medijima protiv određenih ljudi. Pogledajte šta se dešava recimo sa Gordanom Čomić, koja je bila simbol, jer tako, demokratije kada je svima nama ovde uskraćivala reč, oduzimala. Ona je tada bila sunce demokratije, nešto najbolje što smo mogli da imamo zato što je nas uskraćivala. Nije žena promenila političko mišljenje, nego je videla da su njeni politički saborci apsolutno zalutali, potpuno promašili politiku. Ona je sada hulja, izdajnik, smeće, đubre. To sve možda pročitate na pojedinim portalima. E vidite, to je nešto što je zastrašujuće. S takvima bi trebalo da razgovaram.
Imamović, koji je polemisao sa većinom poslanika, u jednom trenutku upitao je da li i dalje ima smisla učestvovati u svemu, jer poslanici vladajuće većine koriste raspravu da napadaju amandman jedne manjinske stranke koje nije dozvoljeno da se brani. Zatražio je od predsjednika Skupštine da se raspravlja o dnevnom redu. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić apelovao je na sve poslanike da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine i da govore isključivo o predloženim amandmanima.
Ja sam svestan toga da je rigidno tumačenje ove odredbe bi dovelo do toga da se govori uvek isključivo o onome što je na dnevnom redu, naročito kad su amandmani u pitanju, da na primjer ni vi sada koji ste reklamirali povredu poslovnika ste također učinili povredu poslovnika jer niste govorili o tome. Imajući u vidu sve to, trudit ću se da koliko je god moguće, usmeravam poslanike da govore o dnevnom redu, ali da to ne bude na takav način da to neko tumači da je sada neka rigidnost i zato i nisam intervenisao danas.
Usvajanjem zakona o ministarstvima stvaraju se uslovi za sazivanje nove sednice Skupštine Srbije na kojoj će mandatarka Ana Brnabić podneti ekspoze i predstaviti nove ministre. Na dva ministarska imena iz redova socijalista i jedno iz SNS-a još se čeka, a najavljeno je da će biti poznata tokom dana. Lider SPS-a i predsjednik parlamenta Ivica Dačić rekao je za televiziju Prva da su za ministra prosvete kandidati Branko Ružić, Aleksandar Antić i Slavica Đukić-Dejanović. On je dodao i da će SPS, pored Srbijagasa, dobiti da vodi još jedno javno preduzeće. Kada ćemo saznati imena ministara, pitala je Nataša Ćimović.
Od novog predsjednika parlamenta i predsjednika SPS-a Ivice Dačića pokušali smo danas u Skupštini da saznamo kada će obelodaniti ime ministra, ali odgovor ni mi nismo uspeli da dobijemo.
Da li ste prelomili kulak?
Potpredsjednik SPS-a Đorđe Milićević je nešto bio konkretniji, ali nedovoljno da bi saznali imena socijalista koji će zauzeti ministarske pozicije.
Onog trenutka kada budemo imali zvaničan stav, ja ću moći da vam saopštim ministarske imena. Danas ne.
A da li ste blizu?
Veoma smo blizu, ali danas ne.
A koliko je kandidata u igri?
Onog trenutka kada budem saopštio, imat ćete jednog kandidata za jedno ministarstvo i drugog kandidata za drugo ministarstvo.
A za neko javno preduzeće?
O svemu ćemo razgovarati unutar stranke, a onda kada zauzmemo zvaničan stav, onda to saopštavamo javnosti.
Dobro, znači danas nećemo saznati, možda sutra.
Danas ne.
Lider socijalista Ivica Dačić je međutim jutros za televiziju Prva rekao da će Dušan Bajatović ostati na čelu Srbijagasa i da će SPS imati predstavnika na čelu još jednog jakog javnog preduzeća. Bajatovića smo sreli u parlamentu jer je kao poslanik te partije prisustvovao današnjoj sednici Skupštine.
Ostajete na čelu Srbijagasa?
Pa to kad donese odluku Vlada Republike Srbije.
A rekao je Dačić da vaše mesto nije bilo dovedeno u pitanje što se tiče raspodele karata.
Pa dobro, hvala im. Vlada Republike Srbije kad bude formirana će doneti odluku o tome.
A kažete mi da li je prelomio SPS što se tiče ministarskih pozicija, to smo jednog.
A ljudi, ali ja se stvarno bavim privredom. Prosto nemojte shvatiti, ne znam. Nisam u toku. To je predsjednik stranke Ivice Dačić je ovlašćen od strane predsjedništva, pošto nismo mogli održati glavni odbor, da do kraja dovede sva kadrovska pitanja u dogovoru sa Srpskom naprednom strankom.
Nezvanično saznajemo da će sada već bivši ministar energetike Aleksandar Antić otići na mesto direktora Elektroprivrede Srbije. I to je to drugo javno preduzeće koje bi vodio SPS. Potpredsjednik socijalista Novica Tončev je, kako se spekuliše, kandidat za ministra bez portfelja.
Mandatarka Ana Brnabić izjavila je da je osnovni cilj nove vlade bolji kvalitet života građana Srbije, kao i da njen sastav pokazuje koliko je vlast slušala narod. Ona je za televiziju Pink rekla da mnoge stvari treba da se menjaju, uključujući neke ministre, jer je vladi potrebna nova energija. Istakla je da polovinu vlade čine potpuno novi ljudi koji do sada nisu imali veze sa politikom, pripremio Aleksandar Milivojević.
U narednih nekoliko dana očekuje se izglasavanje nove vlade Srbije. Mandatarka za sastav nove vlade, Ana Brnabić, kaže da je osnovni cilj da se obezbedi bolji kvalitet života građana Srbije.
Nova vlada je ponovo pokazatelj toga koliko smo mi slušali narod u Srbiji, koliko smo isto tako čuli da neke stvari moraju da se menjaju. Imamo 11 novih ministara, možda ćemo imati 12 novih ministara. Polovina vlade su potpuno novi ljudi. Od tih 11 ili 12 novih ministara, 6 nikakve veze nije imalo do sada sa politikom, da tako kažem.
Kako bi se ostvario društveni dijalog, Brnabićeva ističe da je na predlog predsjednika Aleksandra Vučića napravljen potpuno nov resor za ljudska prava, rodnu ravnopravnost i društveni dijalog. Predlog je da taj resor vodi Gordana Čomić, što je pokazatelj, kako kaže Brnabićeva, da su ljudi koji se ne slažu sa aktuelnom vlašću hrabri jer žele da preuzmu odgovornost za dijalog.
Ja mislim da je i time Aleksandar Vučić, koji je predložio Gocu Čomić za ministra i razgovarao sa njom, ne samo pružio ruku za dijalog, nego pružio obe ruke i otvorio širom i vrata i prozore za taj društveni dijalog. I svako ko je zaista iskreno želeo društveni dijalog, to sada može da vidi. Jedna od stvari kojom će Gordana Čomić morati se bavi je ta i strategija razvoja civilnog društva u Republici Srbiji, pa se svakako nadam da će biti prostora i želje sa druge strane za tim dijalogom.
Nova vlada Srbije biće koncentraciona, podsjeća Nemanja Starović iz Centra za društvenu stabilnost. On potvrđuje da će zadatak Gordane Čomić u Ministarstvu za ljudska prava, rodnu ravnopravnost i društveni dijalog biti da uspostavi dijalog između parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka, jer je na izborima 18% građana glasalo za neku od stranaka koje nisu ušle u Skupštinu.
To ministarstvo je također velika odgovornost, jer upravo imajući te intencije da dođe do što šireg konsenzusa u suočavanju sa velikim izazovima koji nas čekaju u narednom periodu, bit će potrebno da se pored parlamentarnih stranaka nađe neka vrsta saglasja, dakle i sa onim političkim akterima koji ne učestvuju trenutno u radu parlamenta, ali i sa širokim zahvatom, dakle kada govorimo i o nevladinim i drugim važnim društvenim organizacijama.
Nova vlada Srbije imaće 21 ministarstvo, a žene će voditi 11 resora. Pored najjače parlamentarne stranke, Srpske napredne stranke, novu vladu činiće i SPS Ivice Dačića i Spas Aleksandra Šapića.
Još jedna tema je danas u središtu pažnje. Gradonačelnici Beograda i Banja Luke, Zoran Radojičić i Igor Radojičić, potpisali su povelju o bratimljenju dva grada u svečanoj sali Beogradskog starog dvora. Dokument je potpisan, kako se navodi, s ciljem daljeg unapređenja tradicionalno dobrih veza i prijateljstva između Beograda i Banja Luke i želje za daljim jačanjem međusobne saradnje, a na dobrobit građana dva grada, izveštava Ivanka Joksimović.
Povelja o bratimljenju Beograda i Banja Luke potpisana je na opšte zadovoljstvo i u obostranom interesu, rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Dodaje da bratimljenje otvara mogućnost dalje svestrane saradnje.
Naše veze su mnogostruke, duboke i tradicionalne u svim segmentima, od privrede, ekonomije, ali pre svega lične veze između Banja Luke i Beograda su jako razvijene.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić istakao je da su veze Republike Srpske i Srbije već razvijene, te da je povelja o bratimljenju Beograda i Banja Luke dodatni impuls već postojećoj saradnji.
Ekonomski, kulturno-sportski, obrazovno, prijateljske i rodbinske veze i sve druge su itekako razvijene. Jer iz Banja Luke i Republike Srpske se na Beograd i na Republiku Srbiju gleda mnogo i gleda stalno. Jer je i Beograd i Republika Srbija naša zajednička prestonica i naša zajednička republika i sa posebnim osjećajem pratimo sve ono što se ovdje dešava.
Pobratimljenje Beograda i Banja Luke imaće direktan uticaj na svakodnevni život stanovnika oba grada, rečeno je na svečanosti u Starom dvoru.
Je 19:29, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu su reklame i muzika, a zatim razgovaramo o Brexitu. Da li će se Brisel i London saglasiti oko modela Brexita? Mogu li do skoro bliski saveznici postati suparnici? Koliko pandemija utiče na ceo proces? Gost emisije je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Sa gostom razgovara Nikola Denčić.
Eko. Dragi penzioneri,
zato što vas slušamo. Znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Watching my body, buy a drink and you take a sip. See your eyes moving with me, not a thing that you're gonna miss. Know you wanna get closer, are you in, baby? Make your bed, make your bed. Wanna get lucky with me tonight? Take a chance, won't know it unless you try. Roll the dice. Cold. Play the game, show me how to. Yeah, you're making me wanna know.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije U središtu pažnje. Današnja tema: Brexit, pregovori i posledice. Pregovori Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva o budućim trgovinskim odnosima nastavljaju se uprkos nesuglasicama. Najavljeno je da će pregovarač Unije Michel Barnier do srede boraviti u Londonu, gde će pokušati da uveri britanske partnere da poštuju ranije preuzete obaveze. Ukoliko se dve strane ne usaglase do kraja godine, kada ističe tranzicioni period, ostvarit će se predviđanja o Brexitu bez dogovora. Premijer Boris Johnson naglašava da neće odstupiti sa svojih pozicija, ali pojedini lideri Unije veruju da je dogovor ipak moguć. O budućnosti Brexita, odnosima Brisela i Londona i drugim pitanjima u vezi sa konačnim izlaskom Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije razgovaramo sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Tema Brexita nije bila toliko u fokusu prethodnih meseci. Pandemija je zasenila sve, iako je ova godina trebalo da bude obeležena intenzivnim razgovorima o budućnosti saradnje na liniji Ujedinjeno kraljevstvo Evropska unija. Delo je da se razgovori o trgovini trenutno najviše su u fokusu, tu je zapravo najviše i nesuglasica, pa evo da pojasnimo slušalcima u kojoj fazi se trenutno nalazi izlazak Britanije i zajednice.
Dve strane se nalaze trenutno u takozvanoj prelaznoj fazi, odnosno fazi kojom rukovodi prelazni sporazum koji je stupio na snagu 31. januara ove godine i koji ističe 31. decembra ove godine. Britanija je već ranije najavila da u svakom slučaju, bilo ili ne bilo novog sporazuma, neće tražiti ili neće pristati na produžetak, dakle, ovog prelaznog perioda. Dakle, na neki način čini se da 31. decembar svakako jeste dan gde za pitanje da li će dve strane imati jednu vrstu ugovornog trgovinskog odnosa ili će ugovori prestati da važe bez novih ugovora, to jest da će ono što se zove takozvana pravila Svetske trgovinske organizacije, ona gruba i najbazičnija pravila, važiti za trgovinske odnose dve strane. Negde od marta, recimo, zapravo s početkom korone se to poklopilo, čini se desetak, možda 11 rundi pregovora dve strane bilo, to su obično Michel Barnier sa strane Europske unije i David Frost sa strane Velike Britanije, i ostalo je nekoliko velikih tema u ekonomskim odnosima koje nisu prosto razrešene. One su bile nekako sporne tačke i u prethodnom periodu, dakle pre onog formalnog izlaska iz političkom smislu iz Europske unije, i očekivano nekako su se prenele i na ovaj period. To su zahtevi prosto Europske unije o, kako se oni kažu fair konkurenciji, dakle da se zaštiti integritet zajedničkog tržišta, to je jedinstvenog tržišta Evropske unije, i da novi sporazum garantuje to da firme iz Velike Britanije neće moći da steknu nefer konkurencijsku prednost u odnosu na neke firme Evropske unije ili na firme iz trećih zemalja s kojima Evropska unija bude slapala buduće sporazume. Sa druge strane, Britanija želi pre svega da očuva nominalno integritet i suverenitet i nad Severnom Irskom, koja trenutno funkcioniše po carinskim pravilima Europske unije i pod nadzorom organa Europske unije. Tu se naravno vraćamo na staru tezu o granici u Irskom moru, odnosno faktičkom stanju da je trgovinska pravila Velike Britanije ne važi za Severnu Irsku, koja je deo Velike Britanije, što je jedna zanimljiva lekcija o fleksibilnosti suvereniteta za nas u Evropi u 21. veku na kraju krajeva. Takođe, oni se spore oko takozvane državne pomoći, načina, alokacija i prosto logike novca koje države mogu da upumpavaju u određene sektore privrede, i to je onaj deo koji se dotiče naravno konkurentnosti. Želi se da postoje makar rudimentarna pravila da bi se znalo da bi se osiguralo da države ne sponzorišu posebno određene sektore na uštrb svojih partnera sa druge strane. Takođe, tačka koja je Britaniji posebno sporna je pitanje ribarenja, odnosno prava i kvota koje, na primjer, ribari iz Europske unije mogu da love u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni mora koje okružuju Veliku Britaniju. Mi ne znamo da se tu desi neki pomak u stavovima dve strane. Često čujemo i malo ovako oštri rečnik i nije baš najjasnije javnosti da li se tu sada samo pegla pravni jezik ili su ostale neke fundamentalne razlike. Prošli summit koji je završio 15. oktobra je bio posve neuspešan, sa dosta negativnih komentara sa obe strane upućenih drugoj strani. i sadašnji ovi sastanci prosto se moraju završiti u narednih nekoliko nedelja da bi taj sporazum mogao biti ratifikovan na kraju krajeva pre 31. decembra. Ratifikacija zapravo ga čini validnim, ne treba to zaboraviti, ne može se pregovarati do 31. decembra. Tako da to su neke ekonomske teme koje su ostale kamen ispoticanja u odnosima dve strane.
Često se govori, makar sa britanske strane, o suverenitetu, često se pominje taj termin. Britanski ministar Michael Gove rekao je pre neki dan da Evropska unija u ovom trenutku mora da shvati da razgovara ne sa svojom članicom, već sa suverenom državom. Dakle, Britanija jeste formalno napustila Evropsku uniju, u toku je, kao što smo i rekli, tranzicioni period, ali koliko u ovom trenutku je zapravo moguć taj neki nagli izlazak Britanije, odnosno potpuno možda raskidanje veza, koliko je ostrvo u ovom trenutku zapravo i u stanju da funkcioniše bez dosadašnjeg oslanjanja na blisku saradnju unutar Unije?
Pa, ta tema o suverenitetu i kako znam, povratku kontrole u svoje ruke bila je jedna od fundamentalnih poruka same Brexit kampanje još 2016. godine. I na neki način to su sad prosto njeni odjeci kada se to počinje negdje implementirati u onu živu i realnu politiku. Pogotovo za vreme vlade Borisa Johnsona, koja je mnogo manje sklona nekim sporazumevanjima sa EU ili retoričkoj, kako kažem, naznaci bliskosti sa EU u širem političkom smislu. To nije samo stvar ekonomije, tu je itekako stvari spoljne politike, pitanja bezbednosti i pitanja odbrane. Neki katastrofični scenariji se oko stanja britanske ekonomije, trgovine, snabdevenosti hranom, na kraju krajeva Britanija je neto uvoznik hrane pre svega iz Europske unije, prosto nisu ostvarili. Izvjesno je da se oni neće ni ostvariti. Prošle godine kada je bio spor oko samog prelaznog sporazuma, saznali smo u nekom trenutku da se čitav niz gomila tih kontingenata roba raznih licencira se po godinu dana napred kako bi se osiguralo snabdevanje Velike Britanije, prosto uzajemna trgovina, čak i da nema nikakvog sporazuma. Tako da će ovaj put ta vrsta pravne fleksibilnosti i ekonomske, ako hoćete, promućurnosti, prosto omogućiti da trgovina teče manje više nesmetano ili makar nesmetano na nivou da ugrožava stabilnost bilo koje strane, u suštini Velike Britanije, pošto je ona daleko manji igrač u celom ovom smislu. Ali te prosto najave o samostalnosti Velike Britanije jesu one politički i ideološki, vezane su naravno za celu poruku Brexita i vezane su za, sad to je popularna globalna Britanija, to su ti spoljnopolitički koraci koje vlada Borisa Johnsona negde od prošlog leta već počela da najavljuje, koji na neki način se kose sa onim političkim delom sporazumom koji je prošla jesen i potpisan sa Europskom unijom i prosto nagoveštavaju Europskoj uniji da Britanija ne želi nikakve specifične sporazume u tim domenima, čak i na primjer policijskoj saradnji. Europska unija ne može biti baš puno prana članica ni Europola, bez članstva Europske unije ne može deliti baze podataka kriminalaca, ne može sarađivati na pitanjima zajedničkih poternica sa ostalim partnerima Europske unije, i Britanija čak i ne želi specifičan pristup svemu tome, već je zadovoljna jednom odeljenom i samostalnom pozicijom. Ona se naravno tumači u tom ključu takozvane globalne Britanije, koja ima razne globalne aspiracije, koja je bila znatno, na primjer, aktivnija po pitanju kritike Kine oko Hong Konga ili saradnje sa Australijom ili saradnje sa Indijom, nego što je to bila Europska unija zadnjih mjeseci. Dakle, te stvari su nekako povezane i britanska politička elita iz konzervativne stranke, koja je na kraju krajeva dobrim delom rukovodila Brexitom i sad je na vlasti, ima tu jaku ideološku crtu i to je poruka koju oni žele da u jednom pozitivnom tonu pošalju svojoj javnosti, i da ukoliko i bude nekih problema usput, da oni to minimizuju i da kažu da je to mala prosta cena za jednu nezavisnu Veliku Britaniju za koju oni smatraju da može biti jaka i na međunarodnoj sceni.
Kako bi zapravo teklo to buduće pozicioniranje Britanije na globalnoj sceni, pa i ekonomski, neke stvari smo već pomenuli, ali politički, dakle, gde bi sad Britanija mogla da se okrene tome u budućnosti kada dođe do tog formalnog raskida sa Briselom?
Deo odgovora se krije u budućim odnosima Britanije sa SAD. Meni se ne čini da oni sa posebnom brigom, ne znam, prate američke izbore. Konzervativna vlada je uspostavila određene nivoe saradnje sa Trumpovom administracijom, ali prosto očekivanja od Bidenove administracije sa britanske strane prosto nisu negativne i nema to straha. Oni se nadaju da će sa Amerikom nastaviti da jačaju saradnju, kako bilateralno, tako i u okviru onog konzorcijuma, takozvanih pet očiju, to jest obaveštajne saradnje između Amerike, Kanade, Velike Britanije, Australije, Novog Zelanda, dakle pet anglofonih nacija koji imaju svoju, kažem, jedan visok nivo obaveštene saradnje. S druge strane, Britanija se značajno oslonila na svoj stari koncept Commonwealtha i na one bivše posede Britanske imperije i želi da ojača saradnju na ideološkom polju u smislu jačanja tih, kako kažem, globalnih demokratija, što se negde poklapa ne samo sa Trumpovom administracijom, već značajno poklapa i sa određenim naznakama iz moguće nove američke administracije Joe Bidena. Dakle, to bi bile ove članice G7 plus tri velike demokratije, to su Indija, Južna Koreja i Australija, kao pouzdani bezbednosni na kraju krajeva partneri, koji bi, čije bi Britanija mogla biti jedan punopravan član i gde bi mogla da nađe neku svoju novu globalnu ulogu. Ono što je za nju problematično, to je što odnosi recimo sa Francuskom, koji su na bilateralnom planu cijelu proteklu deceniju bili dosta visoki, oni su od takozvanih sporazuma, Lancasterskih sporazuma, to je jedna zgrada u Londonu, gde su ti sporazumi o bezbednosti i zajedničkoj odbrani potpisani, imali jaku saradnju u izgradnji brodova, vežbe mornarica, vežbe specijalnih snaga i nekako se čini da se te zemlje razilaze u pogledu prosto konceptualizacije svoje bezbednostne i odbrambene politike i ne čini se da mogu naći nekakvu zajednički jezik. Nemačka nije posebno zainteresovana da niti ima nekog specifičnog poklapanja interesa da sa Britanijom razvija jake bilateralne veze u tom domenu, tako da će Britanija svakako prosto veze između Britanije i Europske unije na planu spoljne politike i bezbednostne politike nužno oslabiti. Koliko će to značiti zavisi više od tema koje se budu nametale u prethodnom periodu. Oni će sarađivati ad hoc, dakle i od teme do teme, od zajedničkih interesa do zajedničkih interesa, tako da prosto nam ostaje da vidimo kako se te teme same po sebi budu nametale.
Da, tu tezu da zapravo Boris Johnson gleda trenutno u Vašington i čeka rezultati izbora, više se pojavljivalo u medijima britanskim, možda naklonjenijim laburistima, dakle političkim protivnicima aktualnog premijera. Kao što smo rekli, dakle verovatnije možda da će Johnson ipak naći način da sprovede neku politiku koju i trenutno sprovodi. Znajući prethodne iskustva, pa možda i u pregovorima oko Brexita od trenutka, dakle kada je stupio na scenu kao novi predsjednik vlade, pa čak i ranije kada je zagovarao mnogo tvrđu varijantu Brexita od tadašnjeg vrha konzervativne partije, koliko je u ovom trenutku izgledno da će Johnson zaista i istrajati na tom stavu ili je ipak su moguće određena popuštanja? Evo, dakle, pregovori trenutno, kao što ste i vi rekli, nema nekih posebnih pomaka, ali se ipak nastavljaju.
Pa oni su nastavljaju. Meni je interesantno koliko je zapravo bila tvrda poruka Johnson administracije i vlade, prosto Velike Britanije, u tom smislu da Britanija, ako ne bude dobila svoje zadovoljenje na tih ključnih tačkama što se njega tiče, sporazuma ne mora ni biti. I u toj prosto političkoj poruci nije bilo baš puno pukotina, nije bilo, da kažem, neimenovanih izvora iz vlade Velike Britanije koji su tvrdili suprotno ili koji su tvrdili da postoji određena vrsta fleksibilnosti. Čini mi se da su oni naravno najtvrđi po pitanju pozicije Severne Irske, koja je sad posebno zanimljiva zbog moguće nove administracije u Vašingtonu. Mi imamo već nekoliko puta Nancy Pelosi kao verovatno nova, to je stara predsjednica američkog kongresa, to je predsjedničkog doma, najavila da ukoliko bude bilo problema sa funkcionisanjem takozvanog Good Friday dogovora o granici između Severne Irske i Republike Irske, Britanija ne može očekivati da će Amerika podržati ikako novo sklapanje trgovinskog sporazuma novog između Sjedinjenih Država i Velike Britanije, što vlada Borisa Johnsona jako želi. Dakle, Amerika tu se nameće kao jedan igrač koja se bavi prosto granicom Europske unije i Velike Britanije na kraju kraja. Tako da oni imaju tu još jednu nepoznatu u toj jednačini. Europsku uniju takođe prosto i s jedne strane dovoljno komplikovana mašina da kad jednom postavila svoje ciljeve i svoje tačke, jako je teško da odstupi od toga, što zbog, kako se to zove, hladnog profesionalizma od birokratije briselske, s druge strane što je to 27 zemalja i što je jako teško menjati stavove ili ih nanovo usklađivati. Tako da meni se čini da nije nemoguće da se desi da oni 31. decembra nemaju sporazum i da odnosi u trgovinskom smislu spadnu na one rudimentarne norme koje negde propisuje Svjetska trgovinska organizacija, čak i tu može biti neki problema jer Britanija bi morala verovatno proći jedan proces prosto ponovnog učlanjenja u SDO i tu može biti određenih problema. Tako da šansa za nepostojanje sporazuma prosto nije mala, nije možda 50-50, ali čini se 30% barem se to može desiti. Ali opet tako je bilo i prošle godine, maltene do zadnjeg trenutka su pregovarali, na kraju je sporazum potpisan, sporazum koji Johnsonova vlada u suštini nije htela, ali ga je na kraju hvalila i pa ga ne potpisala i politički stala iza njega. I sad vidimo da makar po političkim izjavama na neki način krši tu političku deklaraciju iz tog sporazuma i setimo se da je najavljivala takođe da ona neće pristati na tu odeljenu poziciju Severne Irske ni po cenu da bude prinuđena da krši taj sporazum koji je, budući da je ratifikovan u skupštinama, postao međunarodno pravni sporazum i ne može se kršiti prosto tek tako. Tako da očekujem u suštini da oni postignu neki makar i kreativni sporazum sa možda nekim novim prelaznim odredbama na godinu, dve, tri, kako bi se ove specifične teme koje su problematične nekako ispeglale, ali zaista ne bi bio iznenađen da prosto odustanu od pregovora ili da kažu nismo se mogli dogovoriti. Što se tiče Britanije, ona je više puta rekla da njoj je sasvim u redu da odnosi prosto spadnu na nivo pravila Svjetske trgovinske organizacije.
Da, preokreta je bilo nekako više do sada u celom ovom periodu Brexita na strani Londona, međutim nekako je delovalo dakle, da Brisel tu ipak možda ima neku, nazovimo je, konzistentniju politiku. Ako pogledamo sada dakle, sa ova pitanja iz ugla Evropske unije, koliko je u ovom trenutku Brexit visoko na listi prioritetnih pitanja i komisije i saveta svih ostalih tela unije, šta je trenutno ono o čemu se u Briselu možda i najviše razgovara i koliko je Brexit uključen u sve to?
Ja sam siguran da nije ni u top 5, a možda je u top 10 pitanja. Od kada se prosto stvorila ta politička platforma za pregovaranje, to negde pretprošle godine već, jako malo pažnje je posvećivano tome, pogotovo u javnosti, u nekom širom smislu, o tome se obraćali pažnju državnici sredno na vreme i recimo trgovinske komore koje su negde direktnije zainteresovane za tokove trgovine i protok novca, robe i usluge i svega toga. Ali kao javna tema to je zaista sklonjeno potpuno u drugi plan. S jedne strane, tema COVID-a je ove godine zasenila praktično sve. Umrtila, na neki način umrtila političko delovanje, ne svuda, kao što vidimo na primjer na Nagornom Karabahu i naravno vojni sukobi nisu se retko ili mogu izveći, ali ove druge strane imamo tematiku budžeta Europske unije, odnosa sa dve države, odnosno Brisela sa dve države koje oni smatraju, koje sa pozicije liberalne demokratije smatraju ili po znacima navoda problematični, to su Poljska i Mađarska, sa prosto tekućim pitanjima poput recimo Belorusije i do čega se krije pitanje jednog šireg odnosa sa Rusijom i iščekivanja ko će biti novi američki predsednik i šta se može očekivati od eventualno nove administracije ili od nastavka odnosno Trumpovog dobijanja drugog mandata, tako da Brexit je sigurno nije u top 5 tema, možda nije čak ni u top 10.
Evo, kada smo već na terenu Brisela, ostalo nam još malo vremena, nekako uvek i kada se govori o Evropskoj uniji, nameće se i to pitanje gde smo tu mi, odnosno kakva je zaista trenutna perspektiva Zapadnog Balkana u odnosima sa i prema Evropskoj uniji. Ako smo rekli da to Brexit je možda nije u top 5 ili u top 10 tema, koliko trenutno zapravo se govori i o ovom delu Evrope, dakle o našem regionu, da li uopšte trenutno, koliko možemo da govorimo o nekim konkretnim koracima ka pitanju možda i proširenja, mada se taj termin već dugo ne koristi u briselskoj administraciji?
Da, dobro, sam termin proširenja nije posebno popularan. Nama se dešava zadnjih 5, možda više godina da prosto odnos Evropske unije prema Zapadnom Balkanu klizi od te ravni proširenja ili integracije naše ka ravni spoljne politike i bezbednostnih tih pitanja, na kraju krajeva i ekonomskih odnosa. Mi smo imali ove godine to donošenje takozvane nove metodologije pristupanja koja je bila obavezujuća za Albaniju i Severnu Makedoniju, koje duše još nisu otvorile pregovore. Crna Gora je to prihvatila negde proletos i naš predsednik je letos kada je bio u Parizu najavio da će Srbija pristati na tu novu metodologiju. Naš čekao je određena vrsta administrativnih priprema za sve to, toga da vlada nova donese zaključak, do toga da se formira novi pregovarački tim u Ministarstvu za evropske integracije, tako da dovesti jedan proces poduži. Nije nam baš potpuno jasno šta će taj format sam po sebi novo doneti, on povezuje različita poglavlja u nekoliko klastera, u tih šest takozvanih klastera. Mi smo u svakom od tih klastera otvorili već po neko poglavlje, zatvorili smo samo tri, ali to je sad druga stvar, već prosto te spore dinamike naših pregovora. U tim, kažem, politički se iza toga valja da Evropska unija želi, kažem, jačanje ekonomskih odnosa, odnosno transformaciju Zapadnog Balkana u ekonomskom smislu, da može da se, makar na ekonomskom nivou, da se približi Europskoj uniji, da to budu one tržišne privrede u punom smislu te reči. Naravno, ostavljaju uvek znak pitanja pored onih tema koje se tiču poglavlja 20 i 24, to su vladavina prava, ljudska prava i slobode, do koje prosto Srbija nema posebno dobre ocene zadnjih nekoliko godina. Ali Europska unija, čini se da je njen pristup pomalo razvodnjen. Ona je, kako kažem, doniraće više novca, pojačaće svoje programe pomoći, sponzorisanje raznih paketa reformi, ali na neki način za nju je novac najjeftinija roba. Ta vrsta političkog obavezivanja na pristup država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji ili obećanja je za nju nemoguće da iz različitih političkih razloga, od toga što je to još uvek daleko za dve zemlje koje su najviše napredovali u tom procesu, to su Srbije i Crna Gora, koje sigurno 3, 4, 5 godina neće biti ni blizu nekog završenog koraka za ulazak u Europsku uniju. Gotovo jedna politička garnitura Europske unije tada neće biti na vlasti i ne mogu da preuzimaju te vrste obaveza da kaže, ja sad vi ćete sigurno ući 2025. ili 27. ili kada već, i onda se ta stvar nekako previše dugo rasteže i sam proces više nije proces od 3, 5, 6, 7 godina koji se završava, on traje na neki način 17 godina od Solunskog samita 2003. godine. Mi pregovaramo gotovo 7 godina od januara 2014. godine i u strogo formalnom smislu smo tek na pola puta. Ili u stvari manje od pola puta, pola puta smo otvorili, samo smo 3 od 35 otvorili. Tako da tu ima višegodišnjeg posla. Među vremenu, obe strane politike shvataju da nešto mora se radi. COVID je nametnuo temu ne samo javnog zdravstva i kapaciteta bolničkih da se nosimo sa pandemijom, koliko pitanje ekonomskog prilagođavanja, podrške sektorima koji su posebno pogođeni poput hotelijerstva, turizma, delom saobraćaja ili raznih drugih delatnosti, tako da se čitave nove teme se javljaju koje natkriljuju taj proces i koje ga definišu i koje ga na kraju krajeva udaljavaju od te one ključne teme kada ćemo postati punopravni članovi Europske unije.
Svakako tu ima mnogo pitanja, evo možda za kraj, da li osim tog ekonomskog možemo da očekujemo i dalje politički, možda povećavanje tog političkog uticaja Evropske unije na Zapadnom Balkanu, evo da možda posebno kada govorimo o Srbiji?
Da, to je verovatno. Mislim, prosto i najave iz vrha naše vlasti su bile da će i nova vlada biti nekako više po volji Evropske unije i prosto raspored, kako vidite, personalni ministara nekako oslikava više, kažem, njihove želje, ali korespondira njihovim javno proklamanim interesima, pogotovo u tom smislu pozicioniranja Srbije sprem Rusije, manje više sprem Kine. Vidjet ćemo u decembru na međuvladinoj konferenciji da li će već taj korak, na primjer, omogućiti da se nekoliko novih poglavlja, makar jedno, dva poglavlja, otvori kao prvi dobar signal, ali problem je naravno sa strane Europske unije to što čitav niz zemalja ili niz političkih predstavnika koji, tu ulazimo u onu vrstu partijske politike, nisu bliski partijskim krugovima kojima pripada SNS, to je Evropska narodna partija, i koji će bez problema blokirati otvaranje poglavlja Srbiji pod logikom niste uradili dovoljno na poboljšanju vladavine prava, na reformi pravosuđa, ustavni paket reformi oko pravosuđa kasni već gotovo 3 godine. Tako da ta dinamika već zavisi od mnogo više faktora u samoj Europskoj uniji, ne zavisi samo od nekoliko ljudi u Briselu i zato je sve sada mnogo složenije i sve je mnogo teže planirati.
U svakom slučaju pratit ćemo šta se bude dešavalo u tom smislu u narednom periodu, svakako će biti prilike da i to analiziramo u budućnosti. Milane, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
O Brexitu, aktuelnim i budućim odnosima Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije, kao i o trenutnim dešavanjima u samoj Uniji, razgovarali smo sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju U središtu pažnje, pozdravlja vas Nikola Demčić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i prijatan ostatak dana. Thank you.